Radijsko okno.
Dobar dan, čas je za oddajo, v kateri razkrijemo nekaj vsebin, ki jih boste slišali v tem tednu. Vabim vas, da kar prisluhnete in si rezervirate čas za poslušanje. Jutri zvečer boste lahko prisluhnili oddaji Od slike do besede. Mateja Subotičanec, ki jo pripravlja, pa nam bo povedala, kakšna vsebina nas tokrat čaka.
Ja, tokrat bomo šli zelo daleč, namreč na Kitajsko. Pravzaprav je tema knjige izpod peresa znanega sinologa, profesorja doktorja Mitje Sajeta, Zgodovina Kitajske. Druga knjiga je pa izpod peresa akademika profesorja Franceta Bernika. Naslov je pa podoben kot od te oddaje, ki jo napovedujemo, od književnosti do likovne umetnosti in glasbe. Oddaja mislim, da bo zanimiva. Začela se bo ob 21.
Po zimi rada sonce imam, kaj pa ti? Lovim snežinke, mrzov nos imam, kaj pa ti? Spomladi rada sem zaljubljena, marjetica mi reče ne ali da. V življenju rada se igram, kaj pa ti? Kaj pa ti? Želim si zvezdo, da utrne se. Kaj pa ti? Poletna noč mi daje upanje, jesen je tu, barem sanjam le. V življenju rada se igram. Kaj pa ti?
Kratke rubrike imate radi, vsaj tako nam sporočate. Dve med njimi pripravlja kolegica Nataša Ličen, Ni meje za dobre ideje in zakladi naše dediščine. Nataša, kaj bomo slišali v omenjenih rubrikah v tem tednu?
V torkovi, torej v jutrišnji zakladi naše dediščine, bomo zaviti v domačo slovensko volno vzrače, se je utoplilo, mi pa v tej temi, a ne? Ampak naj povem, da je to pogovor, ki je nastal na enem od slovenskih sejmov. Rada obiščem takšne sejme, ker tam res naletim na pravi mojstre, na izdelovalce domače in umetnostne obrti, ki so sicer po svojih delavnicah in težko svoje izdelke predajo ljudem, ni tolikšne kupne moči ali pa tolikšnega kupnega zanimanja. Jaz pa jih izredno rada obiščem, ker je v njih tradicija in v njih so tisti pravi zakladi. Zato potem nizam te pogovore, ki jih na sejmih dostikrat nastane kar nekaj, pa je mesec prekratek, da bi vse umestili v veter, zato torej jutri po 9. res kratek 5-minutni pogovor o slovenske volni, predvsem o delu pletilje gospe Romane Gašpirc, ki izdeluje raznovrstne reči, vse iz volne in to sam z lastnimi rokami, kar izredno cenim.
Odlično, Nataša, pri rubriki Ni meje za dobre ideje pa tudi spoznavamo, da tudi res med nami živi veliko inovativnih ljudi in hvala, ker jih pripelješ pred mikrofon.
Mislim, da Mateja je ogromno idej. Samo, če ljudje ne pokažemo zanimanja za to inovativnost, potem hitro usahne. Ljudje smo takšni, da radi preverimo in v eni od teh idej se pogovarjam tudi že od prejšnjega tedna naprej, zato tudi v tokratni nadaljevanje izpred tedna dni pogovora o Hortikulu. Gre za spodbuden, zelo konkreten projekt, zaenkrat živi spletna aplikacija, prek Facebooka se lahko vključimo vanjo in sicer gre za pomoč, kot bi imeli nekega osebnega vrtnarja. Pogosto se ljudje, ko nastopijo toplejši dnevi, zaženemo v vrtove, potem pa hitro opustimo svoj trud in preraste plevel našo dobro voljo. Ker znanja nimamo toliko, že naši starši, sploh pa naši stari starši, so kar živeli s tem znanjem. Skoraj vsaka domačija je imela garteljc, vrtiček, če ne njivo, in to je raslo z njimi. In otroci, torej naši stari starši, potem ko so odrasli, so imeli to v krvi, kako vzgajati rastline. Mi pa danes nimamo več stika s tem, ker generacija 2 se je to prekinilo in mi smo zelo mestni ljudje, gremo v trgovino po zelenjavo, ne gremo na svoj garteljc. No in oni želijo spodbuditi tudi tiste ljudi, ki so v stanovanju v 13. nadstropju, da imajo doma, ne samo, da na policah okenskih vzgajajo zelišča, ampak da si ustvarijo večje lonce in tam predelajo solato, tudi sadno drevje zelo dobro uspeva v stanovanjih. Tako, kdor ima željo, zato da otrok, čeprav je v 13. nadstropju doma, zagrize enkrat v svoj korenček, torej želijo predati to izkušnjo dela z naravo, pa čeprav v bloku in v stanovanju.
Nataša, kdaj lahko slišimo to rubriko?
To pa ta petek ob 9:15 minut.
Nisem kriva, da si ljubil me. Da na dlani si ponudil mi srce. Od ljubezni zasle.
Dijaško vdajo bomo slišali v četrtek popoldne, 5 minut čez 17. Nataša, o čem tokrat?
Zelo na kratko, Mateja, po 17. bomo imeli v gosteh mlade, ki pripravljajo naslednji teden letošnjo že 14. olimpijado katoliških študentskih domov. Zanimiva je ta olimpijada predvsem zato, ker jo pripravljajo mladi za mlade in to z dobrodelno noto. In ko bom imela v studiu mlade, bomo zagotovo šli še kam drugam. Vedno rada izrabim te mlade glave še za kakšno drugo tematiko, tako da jih vabim v našo družbo po 17. ko bomo mladostni, namreč te oddaje ustvarjamo z mislijo na mlade, velikokrat največkrat z mladimi, ampak so pa to za vse, se mi zdi, zanimive dijaške oddaje, ker preprosto pretresamo, kje je družba in kaj ima vrednost in kaj ne. Po 17.
In mlada energija je vedno dobrodošla.
Tako, ne glede na leta, ne, Mateja?
Tako, jaz se vedno znova veselim. Srečno, Nataša. Čisti me, pokaži mi pot, po kateri bom varno hodila in me pripeljala bo na cilj. Daj Bog, da bi se molitev, daj Bog, da bi se naritev, daj Bog, da bi se me za te, bi se V petek 1. aprila smo dali v javnost, pa ni bila prvo aprilska šala, ampak čista resnica, da v petkov večer prihaja Alja v naš studio in obeta se nam lep koncert. Marjan in Tadej boste več vedela o njem. Lep pozdrav obema.
Lep pozdrav. Ja, na vse zadnje res, ne, nenavadno, oziroma lepo, ne, tako da širimo glasbene zvrsti, da gremo tokrat tudi v eno takšno, bi rekel, sceno, ki, ne vem, se ni pogosto predstavljala na Radio Ognjišče.
Čeprav se mi zdi, da ima Alja zadnje čase malo drugačne pesmi od tiste Alje, ki smo je navajeni in se mi zdi, no, da bo tudi tukaj, ko bo na Radio Ognjišče predstavila bolj to njeno, da rečemo, zrelejšo smer, se mi zdi, da je iz dekleta takega navihanega in živahnega, čeprav verjamem, da to na odrih še vedno v veliki meri je, se počasi se vidi, da zreli tudi po njenih besedilih, ki so vedno bila zanimiva, čeprav je glasba sama bila tako, da rečem, mladostno divja, no? Ampak besedila so bila vedno zanimiva pri njej. Tokrat, no, se mi zdi, da je pa še bolj v to smer zaplavala in se veselim tega srečanja.
Marjan, kaj si obetaš od večera?
Ja, predvsem precej dinamično zadevo, no, vsekakor Alja ima neko svojo energijo, takšno karizmatično, takoj ko zapoje, ko nekako gre na odr, ga osvoji in verjamem, da bomo tega deležni tudi v našem majhnem sicer studiju, pa vendarle si obetam dobro vzdušje, pa no seveda Alja je kakovostna glasbenica in bo svojo zasedbo, verjamem, da tudi po tej plati pripeljala v naše petkove večere spet eno takšno kakovostno zgodbo.
Prvi pogovori so bili, da pride z manjšo zasedbo, ampak zdaj se je tako izkazalo, da pride cel njen bend, tako da bo res zanimivo doživeti jih v ne majhnem studiju, Marjan. Studio je velik, je pa res, da je odr za takšne nastopajoče, za takšne zvezde pa res majhen, ampak gledalci oziroma poslušalci ga bodo spet napolnili, tako da bo zanimivo, no?
Nekaj mest, kar nekaj mest je že oddanih, ja. Tako da čim prej naj pokličejo, nič 1-512-10-00, mogoče je tudi prek Facebooka, tam se lahko prijavijo, pišejo, jaz upam, da jih bo kmalu poln studio, pravzaprav smo blizu temu, čim prej se odločite, ne čakajte do konca, ponavadi tudi ne se v petek, potem še zgodi kakšen klic, je še kakšen sedež,
ja,
potem pa zadrega, ne?
Ja, tako, ja.
Ja, treba je na to misliti naprej, sploh morda mlajša generacija, ker veliko je teh želja, nič 1-512-10-00, zapišemo vaše ime in rezerviramo nek sedež, na katerem boste sedeli in ja, seveda, treba je pohiteti.
Hvala obema in pesem, ki jo bomo zdaj slišali, kdo med vama jo bo izbral, izvajalka je Alja seveda.
Tadej.
Pa naj bo njena pesem, ki ima naslov Moja pesem.
Kakšno jutro si prečija, si hitija, vsi zgubljeni so neki, a v meni žarek sonca, ki ga tudi to ne nočne dahiti. Moja usta se hladijo, na nevihto glavo sem pripravila. Moje roke se toplijo, z njimi ti bom slabe misli zdravila, slabe misli zdravila.
Kako živeti usmiljenje v svojem poklicu? O tem smo se pogovarjali s katoliškimi pedagogi, pravzaprav s člani Društva katoliških pedagogov Slovenije, ki so se odpravili na romanja in vsak konec tedna romajo po različnih škofijah. Prvo romanje je že za nimi. O poslanstvu pa bomo z zanimivimi sogovorniki spregovorili v jutrišnji oddaji Utrip cerkve na Slovenskem, 17:05. Tudi profesorica Helena Kregar nam bo povedala, kako je z usmiljenjem čisto konkretno v razredu. Kako ga mladi razumejo, kako ga razume ona.
Težko je s tem usmiljenjem, posebno, ko ugotoviš, da je za moj pogled je dejansko usmiljenje bolj ta božja kategorija do človeka. Sama želim delovati na področju sočutja ali pa razumevanja in ob razmišljanju o tem sem ugotovila, da je to razmerje med avtoriteto, ki jo učitelji želimo ohranjati, vzdrževati, z njo vzgajati in sočutjem tudi vprašljivo. Sama zelo stojim na stališču, da tudi sočutje ali pa razumevanje problemov dijakov ne sme biti tista popustljivost, ki otroka odveže njegovih osnovnih dolžnosti, ampak mora biti z moje strani pokazana tako, da otrok ve, kaj je njegovo delo, kaj je njegova odgovornost, kaj ti samo to bo otroku v njegovem osebnem odnosu pomenilo, da je rešil problem, da je zrasel, da je to njegov rezultat njegovega lastnega truda. In žal moram, no ali pa ne žal moram povedati, da sem jaz v tem pogledu, usmilite se nas, dajmo prestaviti. Ne? Prav mislim, da v tem času, ko govorimo, poteka pisanje nekega testa, ki je bil z mnogo dijakov velik problem, čeprav napovedan pol leta vnaprej, z mnogo prošnjami včeraj po usmiljenju, naj bo test predstavljen, ta prošnja ni bila uslišana. Obljubljeno pa jim je, da bo mnogo možnosti, mnogo pomoči z moje strani, da se dodatno naučijo, da lahko popravijo. Tako da zelo se mi zdi prav, da ne ostane to, mislim, da tudi papeževa pobuda ni bila namenjena temu, da se posladkajo naši odnosi, ampak da postanejo zelo realni, odgovorni, da se mi skozi to usmiljenje krepimo drug drugega in sami sebe.
Prisluhnite oddaji jutri 17:05.
Zahvaljujmo se, povsod zahvaljujmo se. Zahvaljujmo se, kar nam je storil naš Gospod, naš Bog. Zahvaljujmo se, povsod zahvaljujmo se. Za vse zahvaljujmo se, storil naš Gospod, naš Bog. Moj brat, ne pozabi, bil si ubog.
Bil si ubog, stari bogat si, brez nadlog,
ker je usmiljen naš Gospod, naš Bog. Zato zahvaljujmo
V našem programu bomo v četrtek namenili največ pozornosti desetletnici novih škofij. Škofe novih škofij pa bo že dan prej v oddaji Pogovoro gostil Alen Salihovič. Tokratno radijsko okno pa zaključujem še z enim povabilom. V ponedeljkovi 17. zdravstveni oddaji bomo tokrat spregovorili o bolezni ščitnice. Tako v svetu kot pri nas so v porastu, pogosto pa prve znake moten v delovanju te žleze z notranjim izločanjem težko prepoznamo. Prisluhnite in tudi sodelujte v oddaji, ki se bo začela danes 5 minut čez 17. Vsekakor si želimo, da bi tudi danes in potem v prihodnjih dneh našli veliko zanimivih vsebin, ki jim boste z veseljem prisluhnili. Povejte tudi drugim. Hvala za pozornost. Z vami so bila Boštjan Smole in Mateja Feltrin Novljan.
Obnašam se čudno, na se sem jezel. Rad bi povedal, da radio imam, a čega je povedat, na žalost ne znam.
Radijsko okno.